Δόξα, δόξα, δόξα στον Κύριό μας αδελφοί, τον ευχαριστούμε για το βράδυ αυτό, τον ευχαριστούμε για ό,τι μας χαρίζει. Μια μικρή παρένθεση έτσι να αναφερθώ λίγο στα γεγονότα. Ερωτήθηκα πριν από λίγες ώρες. Πάρη μου λέει, έχεις προετοιμαστεί, μου λέει, για τον πόλεμο. Λέω, τι εννοείς, έχεις μαζέψει τρόφιμα, μου λέει, και αυτά. Λέω, όχι. Θα γίνει πυρηνικός πόλεμος? Όχι ακόμα. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Τι εννοείς? Την επόμενη φορά, λέω, θα στα εξηγήσω πιο αναλυτικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή, γιατί είμαστε πληροφορημένοι. Και όταν έχουμε την πληροφορία, έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Σήμερα υπάρχει αναστάτωση. Αλλά όμως ο Λόγος του Θεού, επειδή είναι προφητικός, μας πληροφορεί απολύτως και έχουμε τη γνώση το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού ξέρει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε, όταν φανέρωνε αυτά τα οποία θα συμβούν τις έσχατες ημέρες, μην ταραχθείτε. Αυτή ήταν η προτροπή προς τους μαθητές του. Μην ταραχθείτε. Και τους έδινε και μια άλλη προτροπή, προσέχετε στους εαυτούς σας. Άρα εμείς, αδελφοί, δεν ταραζόμαστε, απλά προσέχουμε στους εαυτούς μας, γιατί είμαστε πληροφορημένοι και ξέρουμε ότι αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα, έτσι ώστε μετά να έρθει το τέλος. Εμείς περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει, αδελφοί, για να ζήσουμε στην παρουσία του Κυρίου μας και να αποφύγουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το Ι' Θ' κεφάλαιο, στη σελίδα 956. Ιωάννης, Ι' Θ' κεφάλαιο, σελίδα 956. Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησού και εμαστίγωσε. Και οι στρατιώτες πλέξατε στέφανο εξ ακανθών, έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέβησαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν. Και έλεγον, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθε δε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς, ιδού σας φέρω αυτόν έξω, δια να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό. Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον. Και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, είδε ο άνθρωπος. Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι πειρέτε εκράβγασαν λέγοντες, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα. Απεκρίδησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, εμείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε εαυτόν Υιόν του Θεού. Ότι δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθε πάλι εις το πρετόριον και λέγει προς τον Ιησούν, πόθεν είσαι εσύ? Ο δε Ιησούς απόκριση δεν έδωκεν εις αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, προς εμέ δε λαλείς? Δεν εξεύρισε ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσία έχω να σε απολύσω? Απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είχες ουδεμίαν εξουσία κατ' εμού, εάν δε σιήτω δεδομένων άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλυτέραν αμαρτίαν. Έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Πάσος της κάμνη εαυτόν βασιλέα, αντιλέγει εις τον Κέσαρα. Ο δε Πιλάτος λοιπόν, ακούσας τούτο το λόγο, έφερεν έξω τον Ιησούν και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπο λεγόμενον λιθόστρωτον εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη, και λέγει προς τους Ιουδαίους, ιδού ο βασιλεύσας. Οι δε εκράβγασαν, άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, το βασιλέα σας να σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, δεν έχομεν βασιλέα, ή μη Κέσαρα. Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς δια να σταυρωθεί. Αμήν. Ο Χριστός, αδελφοί, κατά το ρήμα του Σιμεών, όταν πήρε τον Κύριο στα χέρια του για να κάνει το διατεταγμένο κατά τον νόμο του Μωυσέως, είπε στη Μαρία, τη μητέρα του, ότι αυτός θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Και πράγματι, αδελφοί, η παρουσία του Κυρίου μας επάνω στη γη αυτή προκάλεσε διαχωρισμό. Άλλωστε, ο ίδιος ο Κύριος, σε μία αποστροφή του λόγου του, είπε ότι δεν ήρθα να βάλω ειρήνη στη γη, αλλά μάχαιρα. και μάλιστα μάχαιρα μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαν κανένα λόγο να χωρίσουν. Και μάλιστα τη μάχαιρα αυτή ο Κύριος έρχεται να την ορίσει ότι θα μπει ακόμα και σε σπίτια. Θα χωριστεί ο άντρας από τη γυναίκα, τα παιδιά από τους γονείς. Μάχαιρα μεταξύ αγαπημένων ανθρώπων. Και μάλιστα σε μια άλλη αποστροφή του λόγου το Κύριος έλεγε ότι «χάριν εμού η πρώτη εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικιακή του». Θα είναι οι άνθρωποι τους οποίους αγαπάει και οι οποίοι τον αγαπούν. Και πράγματι αδελφοί, έτσι πορεύτηκε ο Κύριος, άσχετα βέβαια αν κατά τη διάρκεια της διακονίας του όλοι φαινομενικά ήταν υπέρ του. Και μάλιστα το ρεύμα του όχλου, το οποίο ο Κύριος είχε, το ρεύμα του όχλου το οποίο ακολουθούσε τον Κύριο όλα αυτά τα χρόνια της διακονίας του επάνω στη γη, έκανε τους Ιουδαίους, οι οποίοι πολλές φορές ήθελαν να τον θανατώσουν, έκανε τους Ιουδαίους να φοβούνται. Αλλά στη ζωή όμως αδελφοί έρχονται καταστάσεις όπου πρέπει να διαλέξουμε ποιον δρόμο θα ακολουθήσουμε. Πρέπει να επιλέξουμε με ποιους θα συνταχθούμε. Και όχι μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά και στη φυσική ζωή. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Και οι άνθρωποι, τα κράτη, τα έθνη χωρίζονται σε στρατόπεδα και έρχεται η κρίσιμη ώρα που ακόμα και αυτοί οι οποίοι θέλουν να πούνε εγώ είμαι ουδέτερος, δεν ανήκω πουθενά, έρχεται η ώρα όπου κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν πού θα ενταχθούν. Και ο Κύριος αδελφοί κατά το σχέδιο του Πατέρα Θεού συλλαμβάνεται από τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Κατορθώνουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς, γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, να επιβάλλουν τα χέρια τους επάνω στον Κύριο. Τον οδηγούν στον Ηρώδη, στον Άννα, στον Καϊάφα. Και τώρα είναι μπροστά στον Πιλάτο. Και το πλήθος, το οποίο είναι απρόσωπο, και βέβαια το πλήθος αδελφοί δεν έχει γνώμη, δεν έχει άποψη, παρασύρεται, συντάσσεται με το μέρος των αρχιερέων, και αυτό το πλήθος το οποίο ακολουθούσε τον Κύριο για 3,5 χρόνια τώρα φωνάζει «Άρον, Άρον, σταύρωσαν αυτόν». Και στέκεται ο Κύριος αδελφοί μπροστά στον Πιλάτο. Και βέβαια η παρουσία του Κύριου δεν περνάει απαρατήρητη από ανθρώπους οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τα γεγονότα, δεν επηρεάζονται από τη θρησκεία τους, από το φανατισμό τους, όπως είναι οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Κάτι γίνεται μες στην καρδιά του Πιλάτου. Κάτι συμβαίνει. Βλέπει τον Ιησού, ξέρει το έργο το οποίο έχει κάνει, γνωρίζει, γιατί αυτά δεν μπορούσαν να μείνουν κρυφά. Το να θεραπεύονται ανίατες ασθένειες, να αναστένονται νεκροί, αυτό ήταν, κυκλοφορούσαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχει τη γυναίκα του, η οποία έχει δει όνειρο το βράδυ, δεν έχει περάσει καλά, για τον Ιησού, η οποία προτρέπει τον άντρα της να απέχει από τον άνθρωπο αυτό, από τον Ιησού. Και προσπαθεί ο άνθρωπος αυτός, ο Πιλάτος, με κάθε τρόπο να απολύσει τον Κύριο. Γιατί γνωρίζει ότι είναι αθώος. Είναι ο Πιλάτος και από την άλλη είναι το μενόμενο πλήθος των αρχιερέων και των Φαρισαίων και όλου του όχλου, του απρόσωπου όχλου, του άβουλου όχλου, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τον Πιλάτο να δώσει τη διαταγή να σταυρώσει τον Ιησού. Ποια είναι η κατηγορία? Ότι κάνει τον εαυτό του ίσο με το Θεό. Και για τον άνθρωπο τον Πιλάτο αδελφοί αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Ότε λέει δε οίκουσε ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη. Κάτι γίνεται μέσα του. Κάτι συμβαίνει. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι εργάζεται ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου αυτού. Καταλαβαίνει ο Πιλάτος ότι ο άνθρωπος τον οποίο βλέπει μπροστά του και για τον οποίο όλοι οι άλλοι του ζητούν να σταυρώσει δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Και όταν ακούει ότι η κατηγορία την οποία προσάπτουν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς προς τον Κύριο είναι ότι κάνει τον εαυτό του ίσο με το Θεό, μάλλον εφοβήθη. Και έρχονται ώρες, αδελφοί, και στιγμές στη ζωή μας την πνευματική, όπου μέσα μας συμβαίνουν κάποιες αλλαγές. Συμβαίνουν αλλαγές οι οποίες δεν έχουν σχέση με τη χθεσινή μας ημέρα. Ο Πιλάτος τώρα δεν νιώθει όπως ένιωθε πριν από λίγο. Έχει κάποια άλλα συναισθήματα μέσα του. Καταλαβαίνει τώρα ότι δεν στέκεται μπροστά σε έναν εγκληματία, σε έναν απλό κατηγορούμενο, σε κάποιον κοινό άνθρωπο ο οποίος ζητάει έλεος. Καταλαβαίνει ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο ο Ιησούς για τον οποίο οι υπόλοιποι ζητούν να σταυρωθεί. Και ρωτάει τον Κύριο, από πού είσαι, πόθεν είσαι, από πού έχεις έρθει, ποια είναι η προέλευσή σου. Και επειδή ο Ιησούς δεν απαντάει, του λέει, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε απολέσω. Προσπαθεί να μάθει. Και ο Κύριος του απαντάει, αδελφοί, δεν έχεις καμία εξουσία εάν δεν είναι δεδομένο από επάνω, από τον Πατέρα μου. Και έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Προσέξτε, αδελφοί. Έχει την εξουσία να το κάνει ο Πιλάτος, βεβαίως. Ψάχνει τρόπο. Ψάχνει τρόπο να τον απολύσει, γιατί ξέρει ότι ο Ιησούς, τον οποίον οι άλλοι κατηγορούν ως εγκληματία, είναι αθώος. Έκτοτε, που σημαίνει ότι προσπάθησε, έδωσε χρόνο, προσπάθησε να βρει τρόπο, δεν ήταν μια στιγμιαία ενέργεια, μια στιγμιαία σκέψη. Έχει διάρκεια η προσπάθειά του να απολύσει τον Ιησού. Και διαβάζοντας μέχρι αυτό το σημείο, όλο αυτό το περιστατικό, την ιστορία, θα λέγαμε καλός άνθρωπος ο Πιλάτος. Αλλά ξέρει, αδελφοί, ο διάβολος να έρθει και να χτυπήσει στο ευαίσθητο σημείο. Του είπαν οι Ιουδαίοι μία φράση. Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Και σήμερα, αδελφοί, υπάρχει ένα ερώτημα σε εμάς τους ανθρώπους του Θεού. Με ποιον είσαι φίλος? Ποιοι είναι οι φίλοι σου? Ποια είναι, πού προσκολάται η καρδιά σου? Και βέβαια δεν αναφέρομαι σε φίλους ανθρώπους, αλλά αναφέρομαι σε αυτά τα οποία μπορεί να αγαπάς και να έχεις προσκολήσει την καρδιά σου. Φίλος τι είναι? Είναι αυτός το οποίο αγαπώ. Και έρχονται εδώ να χτυπήσουν τον Πιλάτο στο ευαίσθητο σημείο για να του διαλύσουν κάθε σκέψη να ελευθερώσει τον Ιησού. Εάν τον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Και αυτό είναι το οποίο το κάνει τον Πιλάτο να αλλάξει αμέσως τρόπο σκέψης. Τον εσυνταράσει. Διότι από τη μία είναι η επιθυμία να απολύσει τον Ιησού, γιατί φοβάται, και από την άλλη η επιθυμία να παραμείνει φίλος του Κέσαρα, γιατί λέει ο λόγος του Θεού. Ο Πιλάτος, λοιπόν, ακούσας τούτο το λόγο, έφερε έξω τον Ιησού για να τον παραδώσει. ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη. Ευχάριστα τον άκουγε. Τον συμβουλευόταν. Γιατί ήξερε ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Γιατί ήξερε ότι του μιλάει ο Θεός και ότι αυτό που του λέει και τον συμβουλεύει είναι φωνή Θεού. Και μάλιστα λέει ο λόγος του Θεού, ευχάριστα τον άκουγε και του φερότανε πάρα πολύ ωραία και τον ετοιμούσε. Δεν είχε ποτέ καμία πρόθεση να τον ευλάψει. Μέχρι που ήρθε η ώρα, είναι η μάχηρα αδελφιέ που μπαίνει στη ζωή μας. Έρχεται η ώρα που ο Κύριος έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Όχι μόνο όσον αφορά την αμαρτία, αυτό ο Κύριος το έκανε όταν μας αναγέννησε. Ήρθε και έβαλε τη μάχηρα, πέταξε την αμαρτία από τη ζωή μας, μας έδωσε μια νέα ζωή και μας έβαλε στην εκκλησία του να περπατήσουμε μια αγία και καθαρή οδό. Αλλά κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας της ζωής, έρχεται ο Κύριος να ξαναβάλει τη μάχηρα. Για να μπορέσουμε, όχι για να μπορέσουμε, για να δούμε αν είμαστε διατεθειμένοι να απορρίψουμε φιλίες τις οποίες κάναμε κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας πορείας αλλά δεν ήταν ευάρεστες ενώπιον του Θεού. Πού προσκολάται η καρδιά σου? Ο Ηρώδης ακούει τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης νιώθει ασφαλής, δεν νιώθει ότι κινδυνεύει από τον Ηρώδη. Μέχρι που λέει ο λόγος του Θεού δύο λέξεις. Ήρθε η αρμόδιος ημέρα. Έρχεται εκείνη η στιγμή που μπαίνει το μαχαίρι και ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει με ποιο στρατόπεδο θα συνταχθεί. Πρέπει να αποφασίσει πού θα ανήκει. Ή θα ανήκει στο λαό του Θεού ή θα ανήκει στον κόσμο. Είναι ορισμένοι οι οποίοι επέρονται και κοντοριμονούν και λένε ότι εγώ δεν ανήκω σε κανέναν, εγώ είμαι κύριος του εαυτού μου. Απλά θα τα λένε για να τα ακούν οι ίδιοι. Αλλά έρχεται η μάχαιρα. Ο Ηρώδης νομίζει ότι έχει την εξουσία να θανατώσει ή να δώσει τη ζωή ή να χαρίζει τη ζωή στον Ιωάννη, ότι κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι όμως. Έρχεται η μέρα που η κόρη της Ηρωδιάδας στα γενέθλια του Ηρώδη του κάνει δώρο ένα πολύ ωραίο χορό. Η Ηρωδιάδα η οποία συζεί με τον Ηρώδη, ούσα παντρεμένη με τον αδελφό του. Και για την οποία αμαρτία ο Ιωάννης έλεγε τον Ηρώδη και ο Ηρώδης δεν τον πείραζε. Και χορεύει η κόρη της Ηρωδιάδας και ο Ηρώδης εκστασιασμένος με το θέαμα της λέει ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω. Ακόμα και το ίμιση της βασιλείας μου. Και η κόρη συμβουλεύεται τη μητέρα. Και βέβαια η μητέρα έχει ένα στόχο και μοναδικό, να εξοντώσει τον Ιωάννη για να μην ακούει την ενοχλητική φωνή του η οποία την ελέγχει περί αμαρτίας. Και επιστρέφει η κόρη στον Ηρώδη και του λέει θέλω το κεφάλι του Ιωάννη σε ένα πιάτο. Εδώ τώρα είναι η ώρα της επιλογής. Εδώ τώρα δεν υπάρχει είμαι ουδέτερος. Δεν υπάρχει δεν επιλέγω. Δεν υπάρχει μη με μπλέκετε μένα με αυτά. Εδώ δεν υπάρχει τώρα δεν θέλω να ανακατευτώ. Εδώ τώρα θα διαλέξεις στρατόπεδο. Εδώ θα διαλέξεις θα κάνεις την υπόλοιπη ζωή σου. Θα πάρεις απόφαση που θα συνταχθείς. Η εξουσία είναι στον Ηρώδη να αποφασίσει. Η εξουσία είναι στον Πιλάτο να αποφασίσει τι θα κάνει. Προσπαθεί ο Ηρώδης, αλλά δεν μπορεί. Και όλα στη ζωή μας μπαίνουν σε ζυγαριά, αδελφοί. Η απόφαση είναι δική μας. Κανένας δεν μας δεσμεύει να πάρουμε την απόφαση που εμείς θέλουμε. Δεν υπάρχει εξαναγκασμός. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Εμείς αποφασίζουμε για τις επιλογές μας. Εμείς αποφασίζουμε για τις φιλίες μας, για τις συναναστροφές μας. Εμείς αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Εμείς αποφασίζουμε πού θα συνταχθούμε και με ποιους. Είναι δική μας απόφαση. Και ο Ηρώδης από τη μία έχει τον Ιωάννη τον οποίον εκτιμά. Δεν μπορώ να πω ότι τον αγαπάει. Και από την άλλη έχει τους όρκους. Τους οποίους έδωσε στην κόρη της Ηρωδιάδος λέγοντάς της ότι ό,τι μου ζητήσεις εγώ θα σου το δώσω. Και το είναι όρκοι τους οποίους τους άκουσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Δεν μπορεί να τους αδετήσει. Θα πάρεις απόφαση που θα ανήκεις. Πήγε κάποιος στον Κύριο και είπε «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις». Έχω πάρει την απόφασή μου, θα είμαι μαζί σου. Όπου και να πας, εγώ θα σε ακολουθώ, Κύριε. Αλλά επέτρεψέ μου να πάω πρώτα να χαιρετήσω τους δικούς μου. Και έρχεται ο Κύριος αδελφή να του πει ένα λόγο, όχι για να τον διώξει. Ένα λόγο για να τον κάνει να αποφασίσει. Γιατί στα πνευματικά αδελφή αποφάσεις δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι επιπόλαιες. Υπάρχουν φορές που πάνω στον ενθουσιασμό μας μπορεί να παίρνουμε αποφάσεις επιπόλαιες. Να είμαστε σε μια κατάσταση ενθουσιασμού, σε μια κατάσταση εφορίας, σε μια κατάσταση όπου αυτά τα οποία βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπουμε μας κάνουν να εκτιμούμε λάθος τις καταστάσεις και να παίρνουμε αποφάσεις. Αλλά έρχεται ο Κύριος όμως με τον τρόπο του να μας κάνει να πάρουμε τη στέρεα απόφαση, να αποφασίσουμε για τη ζωή μας. Θέλεις να με ακολουθήσεις? Ναι Κύριε, θέλω πολύ. Άκου λοιπόν να σου πω. Αλλά θέλεις να πας να αποχαιρετήσεις και τους δικούς σου. Και λέει ο Κύριος, και εγώ θέλω να με ακολουθήσεις. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αυτός ο οποίος βάζει το χέρι του πάνω σε άρωτρο και ενώ πρέπει να οργώσει, κοιτάζει πίσω, δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία των ουρανών. Τώρα μπορείς να αποφασίσεις. Και έρχεται ο Κύριος αδελφοί να μας φανερώσει την πραγματική βαρύτητα της πνευματικής ζωής την οποία θέλουμε να ζήσουμε. Θες να πας να χαιρετήσεις τους δικούς σου? Μπορείς να πας. Αλλά πρέπει να σου πω όμως ότι ακολουθώντας με και κοιτώντας προς τα πίσω δεν είσαι άξιος, δεν είσαι αρμόδιος για τη βασιλεία των ουρανών. Τώρα μπορείς να αποφασίσεις. Και έρχεται ο Κύριος αδελφοί να μας βάλει όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι για να μην παίρνουμε επιπόλαιες αποφάσεις και μετά τι κάνουμε? Απογοητευόμαστε. Και ο Ηρώδης πήρε απόφαση, συντάχθηκε. Βλέπετε αδελφοί πως έρχονται τα γεγονότα στη ζωή. Πως έρχονται οι καταστάσεις. Και έρχεται ο Κύριος να τα φέρει έτσι τα γεγονότα για να μπορέσουμε συνειδητά να πάρουμε απόφαση πού και με ποιον θα συνταχθούμε. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός. Λίγοι βρίσκονται σε αυτήν. Γιατί? Γιατί κάποιοι πήραν την απόφαση να μεταβούν στην πλατιά πύλη. Γιατί έτσι ήρθαν τα γεγονότα, ο Θεός τα επέτρεψε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε απόφαση στερεή. Ήρθε λοιπόν στη ζωή κάποιον, ήρθαν τα γεγονότα έτσι, οι οποίοι αποφάσισαν να μεταπηδήσουν στην πλατιά και στην ευρύχωρη οδό. Με την οποία συντάχθηκε και ο Ηρώδης, δίνοντας εντολή να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης, με την οποία συντάχθηκε και ο Πιλάτος, ο οποίος έβαλε στη μία μεριά της πλάστιγκας τη φιλία με τον Κέσαρα και στην άλλη μεριά το να απολύσει τον Ιησού. Πόσο βαραίνει, αδελφοί, η ζωή μας πάνω στη γη αυτή. Την πλάστιγκα, την πνευματική. Από τη μία έχουμε τη βασιλεία των ουρανών, έχουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, έχουμε τον πνευματικό αγώνα, έχουμε το σταυρό τον οποίο ο Κύριος έχει επιθέσει στον νόμο του κάθε ενός από εμάς, σε άλλον λιγότερο, σε άλλον περισσότερο. Και από την άλλη, έχουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, τη ζωή αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που προσπαθούν να τα συμβιβάσουν και τα δύο. Να κερδίσουν και τον κόσμο αυτόν και την αιώνια ζωή. Να μπορέσω και τα δύο με κάποιο τρόπο να τα παντρέψω. Να απολαμβάνω και τις χαρές της ζωής αυτής, αλλά να έχω εξασφαλισμένη και την ουράνια βασιλεία. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά έρχεται η ώρα. Έρχεται η ώρα που ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να αποφασίσει, να πάρει στερεά απόφαση, να συνταχθεί ή με την αιώνια ζωή ή με αυτή τη ζωή. Δεν γίνονται και τα δύο. Μπορεί μέχρι τώρα να σου έχει βγει καλά, να τα έχεις καταφέρει, αλλά δεν θα τελειώσει έτσι. Ποιες είναι οι επιδιώξεις σου, οι φίλοι σου, οι συναναστροφές σου, οι στόχοι σου? Τι επιδιώκεις στη ζωή αυτή? Ακούει ο Αγρίπας με θαυμασμό τον Απόστολο Παύλο και στην απολογία του το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός στη ζωή του και μένει εκστατικός για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός. Τι είναι ο Αγρίπας? Βασιλιάς. Τι βλέπει μπροστά του? Ένα δέσμιο. Και όμως αυτός ο δέσμιος, ο οποίος φοράει τις αλυσίδες, έχει κάνει τον Αγρίπα μέσα του να συνταράσσεται. Και λέει την φράση την οποία όλοι γνωρίζουμε, ο βασιλιάς Αγρίπας, όταν ο Απόστολος Παύλος του λέει: «Ξέρω, βασιλιά Αγρίπα, ότι πιστεύεις προφήτες. Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Ένα βήμα πριν τη βασιλεία, αλλά όχι μέσα στη βασιλεία. Έχει αξία? Δεν έχει. Τι να το κάνεις, να είσαι ένα βήμα πριν τη βασιλεία, αλλά να μην είσαι μέσα στη βασιλεία. Παρολίγον, γιατί δεν έγινε? Γιατί είχε ισχυρές φιλίες. Είχε ισχυρή ζωή επάνω στη γη αυτή. Είχε ισχυρούς δεσμούς. Όπου για να μπορέσει να γίνει χριστιανός έπρεπε να αποκοπεί από όλα αυτά τα δεσμά και τις φιλίες και τις παραστάσεις που είχε στη ζωή του μέχρι εκείνη την ώρα. Αν θέλουμε, αδελφοί, να φτάσουμε μέχρι το τέλος, πρέπει να αποκόψουμε κάθε δεσμό με τον κόσμο. Εάν θέλουμε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών, εάν θέλουμε να αρπαχθούμε την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, θα πρέπει να κόψουμε κάθε δεσμό ο οποίος μας κρατάει δέσμιους με τον κόσμο. Μπορεί να νομίζουμε ότι όλα καλά μέχρι στιγμής και με την παρουσία του Κυρίου και με τον κόσμο, αλλά πρέπει να αποκοπούμε. Πρέπει να επιλέξουμε, να συνταχθούμε με ποιο στρατόπεδο θα είμαστε. Δεν γίνονται και τα δύο, αδελφοί. Και λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό. Και όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Τόσο ο οποίος επιλέγει τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Υπήρχαν και υπάρχουν, υπήρχαν μάλλον άνθρωποι του Θεού οι οποίοι αγάπησαν τον κόσμο. Και τι έκαναν? Πήραν την απόφαση να συνταχθούν με τον κόσμο. Και τι έκαναν? Απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, με παράπονο, ο Δημάς, βλέπετε, έρχεται η ώρα. Όσο και να το παλεύεις, αν δεν είσαι γεμάτος με την παρουσία του Θεού, αν συνειδητά δεν είσαι στη στενή και τεθλιμμένη οδό, έρχεται η ώρα που θα σε απορροφήσει η φαρδιά και ευρύχωρη οδός. Ο Δημάς, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο, να ο φίλος, να η προσκόλληση, να η αγάπη. Αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Τι είδες στον κόσμο? Ομορφιές. Τι βλέπουμε στον κόσμο σήμερα? Είναι ωραίος ο κόσμος, η ζωή αυτή είναι ωραία, προσφέρει πολλά, ξεμυαλίζει τους ανθρώπους η ζωή αυτή. Ο Δημάς, ο οποίος αγάπησε τον κόσμο, τον αγάπησε, όχι απλά του άρεσε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο, με εγκατέλειψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Έκανε επιλογή. Επέλεξε στρατόπεδο. Τι επέλεξε? Εγώ θα ζήσω τη ζωή μου. Αυτή ήταν η επιλογή του. Τα πάλεψε μέσα του. Βεβαίως στην αρχή ήταν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, μετά μπήκε λίγο κόσμος, προσπάθησε να τα συμβιβάσει, μέχρι που πήρε την απόφαση. Η απόφαση αυτή, αδελφοί, είναι απόφαση ζωής. Επιλέγουμε. Δεν είναι μια απόφαση που τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω το καλοκαίρι, πού θα πάω διακοπές, πού θα βγω αύριο με τους φίλους μου ή οτιδήποτε άλλο. Είναι απόφαση ζωής. Η απόφαση που παίρνει ο Πιλάτος εδώ είναι απόφαση ζωής. Θα καθορίσει το αιώνιο μέλλον του. Η απόφαση του Ηρώδη θα καθορίσει το αιώνιο μέλλον του. Η απόφαση του Αγρίπα θα καθορίσει το αιώνιο μέλλον του. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πήραν κάποιες άλλες αποφάσεις. Λέει ο Πέτρος, Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Όχι, σκεφτόμαστε, Κύριε, να τα αφήσουμε όλα και να σε ακολουθήσουμε. Το σκεφτόμαστε, θα σου πούμε μόλις αποφασίσουμε. Όχι. Είναι η λυμένη απόφαση, έχει πάρθει αυτή η απόφαση. Εμείς, Κύριε, αφήσαμε τα πάντα. Δεν κρατήσαμε και λίγο την πρώτερη ζωή μας και είμαστε μαζί σου. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς επιλέξαμε, Κύριε, να συνταχθούμε μαζί σου. Είναι η λυμένη αυτή η απόφαση. Έχει τελειώσει για μας. Αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Είναι η άλλη απόφαση αυτή. Και το ερώτημα είναι, ποια είναι η πιο εύκολη απόφαση άραγε? Ωραία. Ο Πιλάτος ακούει την καρδιά του που του λέει ελευθέρωσε τον Ιησού. Ακούει τις φωνές των αρχιερέων που του λένε ότι αν τον ελευθερώσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Η πιο εύκολη απόφαση, αδελφοί, είναι να συνταχθείς με τον Κέσαρα. Να συνταχθείς με τον κόσμο. Είναι πολύ εύκολο. Γιατί δεν έχει κανένα κόστος. Δεν πληρώνεις τίποτα. Δεν καταθέτεις κανένα κόστος για να συνταχθείς με τον κόσμο. Αντιθέτως, φαινομενικά και προσωρινά κερδισμένος βγαίνεις. Δεν κοστίζει τίποτα το να είσαι στην πλατιά, στην ευρύ χωριοδό. Δεν κοστίζει τίποτα να διατηρήσεις τη βασιλική σου ιδιότητα, την κυβερνητική σου ιδιότητα. Αντιθέτως, είσαι κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι κυρίαρχος. Όλοι σε σέβονται και σε υπακούν. Ποια είναι η δύσκολη απόφαση? Να συνταχθείς με τον Χριστό. Και λέει ο Κύριος, αδελφοί, επειδή μιλάμε για φίλους, κοιτώντας τους μαθητές του, εσείς είστε οι φίλοι μου. Εσείς είστε οι φίλοι μου. Γιατί είστε που μείνατε εσείς μαζί μου στους πειρασμούς μου? Δηλαδή, πήρατε τη δύσκολη απόφαση να συνταχθείτε μαζί μου. Και δεν είναι μόνο να είμαι εγώ φίλος του Χριστού, αλλά και ο Κύριος να με λέει φίλο του. Οι άλλοι έφυγαν. Αλλά εσείς είστε που μείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου, γι' αυτό δεν σας λέω δούλους, σας λέω φίλους. Και αναγνωρίζει ο Κύριος, αδελφοί, αυτή τη δυσκολία της απόφασης. Είναι δύσκολη. Γιατί η απόφαση να συνταχθείς με τον Χριστό προϋποθέτει κόστος. Ποια είναι η δυσκολία για τον Πιλάτο? Πρέπει να απαρνηθεί τη θέση του να πάψει να είναι ο κυβερνήτης Πιλάτος και να είναι απλά ο Πιλάτος, ο οποίος δεν θα έχει καμία εξουσία στη γη αυτή, θα απαρνηθεί την εξουσία του και θα είναι ένας απλός ακόλουθος του Ιησού, ο οποίος το βράδυ, όπως και ο Κύριος, δεν θα έχει που να κοιμηθεί. Τι σημαίνει για τον Αγρίπα να γίνει χριστιανός? Θα πρέπει να απαρνηθεί τη θέση του, να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να γίνει και αυτός ένας ακόλουθος του Ιησού. Αυτά είναι τα κόστη τα μεγάλα, αδελφοί. Αν θέλει κάποιος να είναι φίλος του Χριστού. Αλλιώς δεν υπάρχει και φίλος του κόσμου και φίλος του Χριστού. Δεν υπάρχουν και τα δύο. Ή καταθέτεις κόστος και λες εγώ θα είμαι φίλος του Χριστού. Ή μπορείς να πεις εγώ δεν θέλω να ζορίζομαι στη ζωή μου. Εγώ δεν θέλω να βάζω βάρη από μόνος μου στον εαυτό μου. Δεν θέλω να βάζω βάρη τα οποία μπορώ να αποφύγω. Και τι θα κάνω? Θα τα έχω καλά. Τον κόσμο, με όλους. Και όλα μια χαρά. Αλλά έρχεται η ώρα, αδελφοί, που θα πρέπει να απαρνηθείς τον έναν και να επιλέξεις τον άλλον. Διότι επιλέγοντας τον έναν, αυτόματα απαρνείσαι τον άλλον. Και ο Πιλάτος επέλεξε τη ζωή του κυβερνήτη. Τι έκανε? Αρνήθηκε τον Χριστό. Μα είχε την πρόθεση να τον απολύσει. Δεν μετράει η πρόθεση. Μα τον αγαπάω τον Κύριο πολύ, θέλω να τον ακολουθήσω, αλλά να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου. Δεν μετράει η πρόθεση. Έχω όλη την καλή πρόθεση να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, αλλά δεν μπορώ να πουλήσω ό,τι έχω και να τα δώσω στους φτωχούς. Δεν μετράει η πρόθεση. Τι μετράει? Η απόφαση. Να φτάσεις στο σημείο και να πεις Κύριε, εγώ έχω αφήσει τα πάντα και σε ακολουθώ. Όλα τα άφησα. Ό,τι μου είπες να αφήσω το έχω αφήσει, γιατί θέλω να είμαι συντεταγμένος μαζί σου. Θέλω Κύριε να ζω για σένα. Θέλω να είσαι ο φίλος μου. Θέλω να είσαι ο φίλος μου, αλλά και εγώ θέλω να είμαι ο δικός σου φίλος. Βλέπετε ο Αβραάμ, αδελφοί, ο οποίος κατοικούσε σε σκηνές, γιατί έβλεπε πάνω την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν ξεγελάστηκε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν έπεσε στην παγίδα του ανιψιού του. Θα πάω στα Σόδωμα και τα Γόμορα, αλλά τον Κύριο δεν τον ξεχνάω. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί να είμαι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, αλλά εγώ τον Κύριο τον αγαπάω. Θα έρθει η ώρα που θα φανεί. Και όταν ο Κύριος πήρε την απόφαση να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, είπε μπορώ να συντελέσω μια τέτοια καταστροφή χωρίς να ενημερώσω το δούλο μου τον Αβραάμ? Γιατί ο Αβραάμ, ό,τι του πω, εξάπαντος θα διατάξει τον οίκο του να κάνει αυτό που θα του πω. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, φίλος του Θεού ονομάστη. Προσέξτε, αδελφοί, φίλος του Θεού ονομάστη. Γιατί ο Αβραάμ επέλεξε συνειδητά να απαρνηθεί την έφορη κοιλάδα των Σοδόμων και να συνταχθεί απολύτως με το θέλημα του Θεού. Ήταν συνειδητή επιλογή. Δεν προσπάθησε να τα συμβιβάσει, αλλά πήρε απόφαση στη ζωή του να παραμείνει φίλος του Πατέρα Θεού. Φίλος του Θεού ονομάστη. Και έρχεται ώρα στη ζωή μας, αδελφοί. Τα γεγονότα το φέρνουν έτσι. Που πρέπει να επιλέξουμε. Γιατί δεν έχουμε εναλλακτική, δεν μπορούμε να μείνουμε ουδέτεροι. Εδώ τώρα ο Αβραάμ πρέπει να επιλέξει με το Λότ. Πρέπει να χωρίσουνε. Υπάρχει το αριστερά, υπάρχει και το δεξιά. Υπάρχει ο βοράς, υπάρχει και ο νότος. Δεν μπορεί κάποιος να πει: εγώ θα μείνω στη μέση. Δεν θέλω ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε βορρά ούτε νότο. Θα μείνω στη μέση. Δεν γίνεται αυτό. Και μάλιστα δεν μπορεί να πει: εσύ θα πας δεξιά, εγώ θα πάω στο βορρά. Όχι. Είναι δεξιά, αριστερά, βοράς, νότος. Αντίθετες κατευθύνσεις. Δεν έχει καμία σχέση η ανωδική πορεία προς τον ουρανό με την πορεία του κόσμου. Είναι αδιαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις. Δεν είναι παράλληλες. Αλλά ο Αβραάμ έχει πάρει συνειδητή απόφαση να παραμείνει φίλος του Θεού. Γι' αυτό και δίνει στο Λότ την ευκαιρία να διαλέξει πρώτος. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει τι θα διαλέξει ο Λότ. Αυτό που τον νοιάζει είναι να παραμείνει φίλος του Θεού. Συνειδητή απόφαση, αδελφοί, να μείνουμε φίλοι του Χριστού. Άστο τον Κέσσαρα. Ο Κέσσαρας έχει πεπερασμένο χρόνο ζωής. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό. Έρχεται και παρέρχεται. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Μπορεί να περνάς μια φανταστική ζωή επάνω στον κόσμο αυτό, αλλά τα χρόνια περνάνε. Αλλά λέει αυτός ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει στον αιώνα, δεν παρέρχεται. Μένει στον αιώνα. Γι' αυτό, αδελφοί, η επιλογή μας να είναι επιλογή ζωής αιωνίου. Απόφαση συνειδητή. Θα μείνω με το Χριστό μέχρι τέλος, όποιο και αν είναι το κόστος. Όχι απλά θα μείνω, Κύριε, μαζί σου, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις, θα κάνω τι μου πεις, αλλά, Κύριε, θα μείνω μαζί σου όποιο και αν είναι το κόστος. Δεν θέλω να είμαι φίλος του Κέσσαρα, δεν θέλω να είμαι φίλος του Ηρώδη, δεν θέλω να είμαι φίλος του Αγρίπα, δεν θέλω να είμαι φίλος του Χριστού και να μείνω φίλος του Χριστού μέχρι το τέλος. Η επιλογή μου να είναι συνειδητή μαζί με τον Κύριο μέχρι το τέλος. Αμήν.